ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით, მეგობრებო. მიწყნარდა, შეიძლება ითქვას, აჟიოტაჟი სუპერტასის ბილეთების შეძენასთან დაკავშირებით. ალბათ გახსოვთ წინა შაბათს თქვენ შეხვდათ, რადიომსმენელებს შეხვდათ რეზო შენგელია, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პასუხისმგებელი თანამშრომელი, რომელიც მთლიანად ჩართული იყო და ხელმძღვანელობდა, შეიძლება ითქვას, ბილეთების გაყიდვის პროცესს. ეს პროცესი იყო დამუშავებული გულდასმით, შეიძლება ითქვას, და მეორე დღეს კვირას განხორციელდა. დილიდან საღამომდე, გვიან ღამემდე თუ დილამდე თითქმის იყიდებოდა ბილეთები, ასე იყო ყველაფერი. და ეხლა რეზო შენგელია ისევ ჩვენთან სატელეფონო ხაზზეა. გამარჯობა რეზო.
გამარჯობა ბატონო დავით.
როგორ არის ეხლა თქვენი საქმეები, დამშვიდი, დაწნარდი თუ კიდეა შემოტევები, რომ ბილეთები უნდათ კიდე?
ნუ შედარებით უკვე სიმშვიდეა, ფაქტიურად ბილეთები, რაც გასაგები იყო ქართული მხარის, ყველა გაყიდულია, ასე რომ ამ ეტაპზე სიმშვიდეა.
აჰა, ქართული მხარე ეხლა კიდევ ერთხელ უთხრა, დაახლოებით რამდენი ბილეთი გაიყიდა საქართველოში?
საქართველოში ონლაინ გაყიდებით სადღაც 2000-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა.
დიახ.
ხოლო რაც შეეხება სალაროებში გაყიდვას, 22059 ბილეთი იქნა გაყიდული.
ესე იგი, ეს უნდა გავყოთ ჩვენ 4-ზე ეგ რაოდენობა და გამოდის რამდენი, ესე იგი,
სადღაც
6000 კაცი. ამ 6000 კაციდან, რომელიც თქვენ იმ დღეს დაინახეთ სტადიონზე მოსული ჯერ პარკში, ბევრი იყო ნაცნობი თუ ისეთი სახეები იყო? ახლა მათ ნუ ეწკინებათ, მაგრამ ცოტა შემთხვევითი სახეები ხო არ იყო? აი ისეთი ობივატორული განწყობილები.
ხდება ეს პირველი გაყიდვა არისო ჩემთვის და ხშირად მიხდება უფრო ისეთი სერიოზული თამაშებზე ბილეთების გაყიდვას და იქ უმეტესობა ნაცნობი სახეები იყო. თუ უფრო საფეხბურთო სამყაროდან თუ არა გულშემატკივრები ისეთი, რომლებსაც ასე თუ ისე იცნობ საზოგადოება. და ამ შემთხვევაში აი ძალიან იშვიათი გამონაკლისების და სრულიად უცნობი, სრულიად ისეთი ადამიანები, რომელიც რომოდიოდნენ უბრალოდ იქიდან ეტყობოდა, უმეტესობა სტადიონზე ალბათ პირველად მოხვდება. იმიტომ რომ ისეთ რაღაცებს გვეკითხებოდნენ, რომ სად არის ეს სექტორი, სად არის ეს იარუსი და ასე შემდეგ, რომ ნუ წარმოუდგენელია დინამო სტადიონზე რამდენჯერმე ნამყოფი ვინც არის იმან ეს შეკითხვები დასვა.
გასაგებია რეზო, ეხლა ისეთ დასკვნაზე მიხედი, რომ მე გითხრა სიმართლე, სტადიონზე რომ ხოლმე ლატყობ, რომ იქაც არიან ხოლმე ზოგიერთ თამაშზე სამწუხაროდ ასე შემთხვევით მოსული ხალხი, რომლებიც ტაიმებს შორის დადიან სექტორიდან სექტორში, ტელეფონით ელაპარაკებიან ერთმანეთს და ხელს უქნებენ, რომ აფიქსირებენ თავიანთ იქ ყოფნას. ნუ ამას დავადებავთ.
არის ერთეული შემთხვევები სხვა თამაშებშიც არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცოტა ალბათ მესის ფაქტორი, რომ ყველას უნდა მესის ნახვა და ამან გამოიწვია ეს.
კი ბატონო, კი. ამას ვერ გაიქცევა ვერავინ და
რა თქმა უნდა.
რა მინდა გითხრა რეზო, ეხლა თუ არის იმის ვარიანტი, რომ აი მატჩის წინა დღეებში კიდევ გამოშთეს ბილეთი, რომელსაც თქვათ ვერ გაყიდის, შეიძლება ასე თქვას, UEFA უბრალოდ იმდენი სურველი არ ჩამოვა უცხოეთიდან, რამდესაც მოელის UEFA. ანდა კიდევ სხვა არხები თუ არ გაყიდული?
თეორიულად რა თქმა უნდა ეს დასაშვებია, მაგრამ ნაკლებად მგონია, იმიტომ რომ ის რაოდენობა რაც შეკვეთილი იყო იგივე საბერძნეთის ბარსელონას და იგივე სევილიას ფანებისთვის არის ისეთი რაოდენობა, რომ ნაკლებად მოსალოდნელი იქიდან არმე დაბრუნდეს, იმიტომ რომ მათთვის არის გამოყოფილი 2800-2800 ადგილი.
აჰა, თითო გუნდის გუნდი.
თეორიულად დასაშვებია, მაგრამ ნაკლებად ფიქრობ, რომ რამე დაბრუნდება იქიდან.
ერთი სიტყვით, ეს აჟიოტაჟი შეიძლება ვთქვათ, რომ გადატანილია და ყველაფერი დაწნარდა, ყველა დაწნარდა, თქვენ ასე მიგაჩნიათ?
კი, იმიტომ რომ სიმართლე ითქვას, რომ ძალიან დემოკრატიულად მოხდა ამ ბილეთების გაყიდვა. არავინ ჩვენ არ ვაკონტროლებთ, რა თქმა უნდა, ეხლა ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორია ჩვენი უშუალო მოვალეობა იყო, უკვე სტადიონის ტურნიკეტებს იქით შემოსული ადამიანები და იქ პრეტენზია არავის არ ქონია. ფაქტიურად ვერავის ვერ ნახავდი ისეთ ადამიანს, რომელიც მადლობის გარდა ეთქვა რამე საყვედური ამ ბილეთების გაყიდვასთან დაკავშირებით.
ძალიან კარგი, დიდი მადლობა რეზო მოთმინებას და წარმატებას გისურვებთ.
თქვენც ეგრევე დიდი
მადლობა. გაგზავნდებოდეთ, კარგად იყავით.
ახონდის, გაგზავნდებოდეთ.
ეხლა მეგობრებო, გადავინაცვლოთ ფეხბურთიდან კალათბურთზე. სექტემბრის დასაწყისში ეს იციან რადიომსმენელებმა, სპორტის მოყვარულებმა, რომ გაიმართება ევროპის ჩემპიონატი ეროვნულ ნაკრებ გუნდებს შორის. ჩვენმა ნაკრებმა, საქართველოს ნაკრებმა, სულ ახლა ხანს დაიწყო მზადება ამ უმნიშვნელოვანესი ასპარეზობისათვის. ეს მზადების პირველი ეტაპი, პირველი დღეები ახლა მიმდინარეობს თბილისში და ორი დღის წინ აქ ამ სტუდიაში მოიწვიეთ, შევხვდი და ვესაუბრე მთავარი მწვრთნელის ასისტენტს კოტე ტუღუშს. მინდა შეგახსენოთ, რომ კოტე ტუღუში ჩვენ საკალათბურთო სამყაროში ცნობილი და ესეთი მიღებული პიროვნება, 15 წელი ითამაშა საქართველოს მოწინავე კლუბებში, ვითაში დაიწყო თავისი სპორტული კარიერა, მერე გამოდიოდა სხვადასხვა კლუბში, შემდეგ ითამაშა უცხოეთში, სლოვენიაში, ირანში, საბერძნეთის გუნდებში. 2010 წლებში იყო საქართველოს ნაკრების მოთამაშე, 2010 წელს აღიარეს საუკეთესო მოთამაშედ საქართველოს კალათბურთისა და როგორც უკვე გითხარით, დაიწყო მისი სამწვრთნელო კარიერა პარალელურად კლუბში. წარმატებული კლუბი იყო ეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კლუბი, ამჟამადაც მწვრთნელია მხოლოდ არმიელებს ავარჯიშებს წარმატებით და 2010 წლიდან, როგორც 11 წლიდან უბრალოდ არის საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი. Ну, ასე ვთქვათ, ახლა ასისტენტი დაერქვა ბოლო პერიოდში. მთავარი არის მწვრთნელი ამ გუნდის, მთავარი მწვრთნელი და მწვრთნელი, თუმცა ქვია ხმა ასისტენტი. ამას ყველაფერს იმიტომ გეუნებით, ახლა კოტე ტუღუშს კი არ უკეთებ რეკლამას, არამედ საქმეს, რომელიც ჭირდება სპორტის ნებისმიერ სახეობას. მე არაერთხელ მითხოვს და ახლა მინდა გავიმეორო, რომ არ შეიძლება სპორტში იმუშაოს კაცმა მწვრთნელად, რომელსაც არ აქვს განვლილი სპორტული კარიერა და არ უმუშავია კარგ მწვრთნელებთან და ასეთი საბედნიერო გამონაკლისი სათამაშო სახეობაში გახლავთ კოტე ტუღუში, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მას ორი დღის წინ შევხვდი და ვესაუბრე და ახლა გთავაზობ ამ საუბარს. დიდი მადლობა, რომ მომწონდით და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ მეპარება, რომ კალათბურთის მოყვარულება იციან, რომ ჩვენმა ნაკრებმა დაიწყო ვარჯიში, პირველი შეკრება გაქვთ, ხო, ეხლა ამ დღეებში დაიწყეთ და რაში გამოიხატება ეს თქვენი ფიზიკური მომზადება, როგორც პრესაც წერდა?
კი ბატონო, კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, დიდი პატივისცემა გამოხდა თქვენს მიმართ. საქართველოს ეროვნული ნაკრები უკვე რამოდენიმე წელს ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, ციკლი აქ მომზადების, იქნება ეს ევროპის ჩემპიონატი თუ შესარჩევი თამაშები და ეს მომზადებელი ეტაპი სწორედ თბილისიდან იწყება ხოლმე. საქართველოში უკვე მესამე წელია ზედიზედ ჩამოდის ჩვენი ნაკრების ფიზმომზადების მწვრთნელი, სერბი სპეციალისტი ალექსანდრე ჩოროვიჩი, რომელიც სულ რამოდენიმე დღის წინ სწორედ თბილისში ჩამოვიდა და უკვე აქ დაიწყეთ ძირითადი ყურადღება, როგორც მოგახსენეთ, საქართველოს და თბილისის შეკრება, სწორედ ეს ეტაპი ეთმობა ფიზიკურ მომზადებას. იცით, რომ ზოგ მოთამაშემ საკმაოდ მძიმე სეზონები ჩაატარა თავიანთ გუნდებში, სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ ქონდათ საშუალება, რომ ცოტაოდენი დრო დაესვენათ, რაღაც რეაბილიტაცია ჩაეტარებინა და შეიძლება ითქვას, რომ ეს დღეები და ეს პერიოდი სწორედ ეთმობა მას, რომ ისინი დაუბრუნდნენ თავის ჩოულ ფორმას, აღიდგინონ თავისი ჩოული ფიზიკურად, რა თქმა უნდა, მზად იყვნენ, რომ ძირითადი ეტაპისთვის, რომელიც უკვე ერთ კვირაში ჩვენ მიემგზავრებით სლოვენიაში, სადაც ჩვენი ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იგორ კოკოშკოვი შემოგვიერთდება და უკვე მთლიანად გადავერთვებით, ასე ვთქვათ, საკალათბურთო ვარჯიშებზე, ეს იქნება ტაქტიკური მონახაზი თუ სხვადასხვა და სწორედ აი ეს თბილისური შეკრება ეთმობა ამას, რომ მოთამაშემ რა შეიძლება მაქსიმალურად სწრაფად აღიდგინონ ეს ფორმა და მაქსიმალურად მომზადებულები შეხვდნენ აი ამ მომზადების მეორე ეტაპს.
მეორე ეტაპზე თქვენ გეკნებათ აგრეთვე საკონტროლო მატჩები, რამდენადაც ცნობილია?
კი ბატონო, სულ როგორც გითხარით, 23 ივლისს მიემგზავრებით სლოვენიაში, საკმაოდ კარგი პირობებია სლოვენიაში, პოჩეტერტეგია ესეთი დაბა, შეიძლება ითქვას, საკმაოდ კარგად გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურით და სწორედ აი აქედან დაიწყება ჩვენი მომზადებელი ეტაპი და დაახლოებით მომზადებიდან 23-დან თუ არ ვცდები 5-6-ში სწორედ ეს რიცხვებია, ეს რიცხვი, როდესაც ჩვენ ვეთამაშებით ბოსნიის ეროვნულ ნაკრებს 2 ამხანაგურ ტესტმას ჩავატაროთ ბოსნიაში და ამის შემდეგ უკვე გამოვემგზავრებით უკან თბილისში, სადაც საკმაოდ საინტერესო ტურნირი გველის თბილისის ტური გასამართი ტურნირი, სადაც ჩვენი სტუმრები იქნებიან ძალიან სერიოზული, მე ფიქრობ იტალიის, ლატვიისა და ესტონეთის ნაკრებები, სწორედ ეს გუნდები ასევე ჩვენთან ერთად იღებენ მონაწილეობას მომავალ ევროპის ჩემპიონატზე.
ამ დროისათვის უკვე დაბრუნებული იქნებიან ის კალათბურთელები, რომლებიც ახლა გაკლიათ, ხომ არ
თქვა? კი ბატონო, დღესდღეობით ეროვნულ ნაკრებში იმ გაფართოებული შემადგენლობიდან, რომელიც ჩვენ გამოვაცხადეთ, სამი მოთამაშე გვაკლია, ეს არის თორნიკე შენგელია, ზაზაფაჩულია და ჯეიკობ პულენი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს სამივე მოთამაშე უკვე ჩვენთან ერთად იქნება 23-ში როცა ჩავალთ სლოვენიაში, სულ რამოდენიმე დღეში უკვე ისინი შემოგვიერთება ნაკრებს და იმ ტესტ მატჩი, რომელიც მე ვახსენე ბოსნიასთან გასამართი, ის სამივე მოთამაშე უკვე გაყოლება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, თბილისშიც.
მე მივაქცია ყურადღებაც გავეცადი ნაკრების შემადგენლობაში 18 კაცი,
18
კაცი. და ევროპაზე წავალთ რამდენი?
12. იცით რა არის, უფრო სწორად წავალთ სავარაუდოდ 13. იმიტომ რომ სულ რამოდენიმე საათით ადრე უნდა მივცეთ საბოლოო 12 კაციანი შემადგენლობის სია და მერე უკვე როგორც იცით ჩვენ გულშემატკივრა ტურნირის მიმდინარეობისა სამწუხაროდ ამ 12 მოთამაშის ცვლილებაში, ანუ ცვლილება ვეღარ შეგვაქვს ამ განაცხადში. ასე რომ იცით რომ ასევე ხორვატიაში გასამართი ზაგრებში იმართება ჩვენი ჯგუფური ეტაპი და სწორედ აი ჯგუფური ეტაპის წინ აგვისტოს ბოლოს ჩვენ იტალიაში გვაქვს საკმაოდ საინტერესო ტურნირი ასევე გასამართი, სწორედ აი ამ ტურნირის შემდეგ გამოიკვეთება ის საბოლოო 12 კაცი, რომელიც მოხდება განაცხადში ევროპის ჩემპიონატის.
თუ საიდუმლოება არ არის, მე მაინტერესებს აი 18 კაცის შემადგენლობაში არის 7 ეროვნული ჩემპიონატის მოთამაშე. ხო არ ხდება?
არა, კი ბატონო.
7 არის. ეხლა იმიტომ კი არა თქვა, ეხლა ისე უყურებ თქვა თქვენ ზევიდან ან ვინმე ის ხები უცხოეთში თამაშობენ ესენი აქარიან. მათ აქვთ შანსი რომ შეინარჩუნონ ადგილები დაახლოებით, როგორ ფიქრობთ? თქვენ თუ საიდუმლოება?
არა, 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 არანაირი საიდუმლოება, ეს 18 კაციანი შემადგენლობა როგორც გამოცხადებულია, ჩვენ სტაჟიანო გულშემატკივრა კარგად იცით რომ ორი ახალწეული ყოს, რომელიც პირველად გამოჩნდა საქართველოს ეროვნულ ნაკრების ასე ვთქვათ შემადგენლობაში პირველად გაიჟღერა მათ მაგვარემა, ეს არის ჯანელიძე, რომელიც იტალიის ჩემპიონატში თამაშობს და ასევე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელიც წლევანდელ წელს ჩვენს შიდა ჩემპიონატში სწორედ საუკეთესო ახალგაზრდის წოდებას დაიმსახურა, ეს გახლავთ ნოდარ გოგოძე და ასე რომ ყველას ერთნაირი შანსი აქვს იმისა, რომ მოხვდეს ეროვნული ნაკრების ძირითად შემადგენლობაში. ამ ყველაფერს ჩვენ დაგვანახებს ის მოსამზადებელი ეტაპი, ის გასავლელი ტურნირები, რომელიც საკმაოდ საინტერესო ტურნირები გო გასავლელი და ყველა მოთამაშეს თანაბარი შანსი ექნება. მე რა თქმა უნდა ჩვენ გახსოვთ ალბათ რომ წინა წლებში საკმაოდ დიდი პრობლემები ჰქონდა ტრავმებთან დაკავშირებით, იგივე ზაზაფაჭულიას დანაკლისი ჰქონდა ევროპის ჩემპიონატზე, წინა ევროპის ჩემპიონატზე და სწორედ აი ესეთმა მდგომარეობამ და ესეთმა ვითარებამ ჩვენ დაგვანახა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის შიდა ჩემპიონატი და შიდა ჩემპიონატში მოთამაშეები. შარშანდელი წელი თქვენ გახსოვთ იყო პირველად ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც ჩვენმა ნაკრებმა ნატურალიზებული კალათბურთელის გარეშე იასპარეზზე მთლიანად ქართული შემადგენლობით ვიყავით და ასევე ძალიან ასე ვთქვათ დიდი წვლილი ანუ სწორედ აი ამ ჩვენ გამარჯვებაში პირველი ადგილი დავიკავეთ იმ შესარჩევ ჯგუფში და სწორედ შიდა ჩემპიონატში მოთამაშე კალათბურთელებმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ამაში.
მიუხედავად ამისა, ნატურალიზებული ახლა მაინც ყავს.
ეხლა ყავს, რა იცით რა არის, რა შარშანდელმა ჩვენ ვახსენეთ, რომ პირველი ადგილი დავიკავეთ, მაგრამ თვალშისაცემი იყო ის პრობლემა და ის საჭიროება, რომ ჩვენ ნატურალიზებული, მაგრამ ჩვენ არ აყვავს ახალი ნატურალიზებული მოთამაშე, ეს მოთამაშე ჯეიკობ პულენი რამოდენიმე წლის წინ ჩვენი ნაკრების წევრი იყო, საკმაოდ კარგადაც იჯებოდა, დაგვეხმარა, იგივე აი ლატვია ვახსენეთ, რომელიც თბილისში ჩამოვიდა ითამაშებს, ალბათ ჩვენ გულშემატკივრებს არ დაავიწყდება სწორედ ის ლატვიასთან ძალიან დრამატული მატჩი, როდესაც ჯეიკობ პულენის გადამწყვეტი სამქულიანით გავიმარჯვით იმ შეხვედრაში. ასე რომ ჯეიკობ პულენი ჩვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი მოთამაშეა და ვფიქრობ, რომ ის შეძლებს ჩვენს დახმარებას.
ეხლა თქვენ გარდა იმისა რომ ასისტენტი ხართ, ხართ გუნდის მწვრთნელი, გუნდეკავთ საქართველოს ჩემპიონატზე. აი დღევანდელი გადასახედიდან რას დრო გადის, თქვენ როგორ ატყობთ საქართველოს ჩემპიონატის დონე საერთო იმატებს?
იცით რა არის, არ არის სტაბილურობა. ეს სტაბილურობა რა თქმა უნდა პირველ რიგში ფინანსურ საკითხებს შეეხება და უკვე აქედან მომდინარეობს ის დონეს, რომელ დონეზე ჩვენ საუბრობთ. რამოდენიმე წელი წინათ მე გახდით იგივე არმიის მწვრთნელი, როდესაც შეიძლება ითქვას საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდი ყავდა. მაშინ შემადგენლობით და ამ თქვა ამას NBA-ის ლოკაუტი და რამოდენიმე სწორედ ლოკაუტიდან ჩამოსული უცხოელი მოთამაშე ყავდა საკმაოდ ძლიერი შემადგენლობა. აი ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ საქართველოსში შიდა ჩემპიონატის დონე ძალიან აიმაღლა, ძალიან კარგი გუნდები შეიქმნა, არა მარტო არმია, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკადემიას, იგივე ოლიმპის გუნდი იყო ქუთაისი რეგიონებში საკმაოდ აიმაღლა დონემ და ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ამის შემდეგ რაღაც პატარა ჩავარდნა ჰქონდა, მაგრამ როგორც მოგეხსენება, ჩარშან დაიწყო ეს კალათბურთის განვითარების პროექტი, რასაც დაერქვა, ძალიან აქტიურად ჩაერთო სახელმწიფო, რა თქმა უნდა ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას არ არის იმ დონეზე და ისე დონეზე ვერ ავედით, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ აი ეს სტაბილურობა თუ შენარჩუნდება, რა თქმა უნდა, საქართველოსში და ჩემპიონატის დონეც მოიმატებს, იგივე საქართველოსში მოთამაშე კალათბურთელები ევროპულ ბრაზილიურ ჩემპიონატში ითამაშებენ და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აისახება საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს.
როგორა თქო, ხოთა ეხა თქვენ დაინტერესებული ხარ ეხართ ორ ჯერ როგორც საქართველოსში მომუშავე კაცი და მე როგორც ნაკრების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ხო? რაიონებში, ესე რეგიონებში სათანადო ყურადღება ექცევა კალათბურთს. ახლა მე მაქვს ხელმძღვანელობაში უპირველეს ყოვლისა ამ ბოლო პერიოდის ცენტრები. ჯერ დავიწყებ თავიდან, როგორ იყო თქვა, ქუთაისი, ბათუმი, მე დაემატა რუსთავი ბოლო პერიოდში, როცა დამოუკიდებელი საქართველოს პიროვნება დაიწყო, ხო? და აი როგორ არის საქმეები იქ? ე როგორ ისე ისეთი ენთუზიაზმით უღურებენ თუ უფრო ნაკლებით უფრო მეტ?
ვიცით რა არის, აი ესეც საკმაოდ არასტაბილურია. გვახსოვს ჩვენ ბათუმის ძალიან სერიოზული გუნდი, რომელიც საქართველოს ჩემპიონატზე მოხვდა კი და ამის შემდეგ უკვე ბასკოს რამოდენიმე წლიანი ჩავარდნაც იყო ბათუმის გუნდის, მაგრამ ბოლო წლებში ისევ დაუბრუნდა. ბათუმის საკმაოდ სერიოზული გუნდით საქართველოს ჩემპიონატს 4-ში ხვდება ბოლო 2 წლის განმავლობაში საკმაოდ კარგად. ნუ ქუთაისი უკვე ცალკე სალაპარაკო თემა, ქუთაისი კალათბურთის სამშობლოა საქართველოს ყოველ შემთხვევაში, ძალიან ბევრი წარმატებული ქართველი კალათბურთელი, ხომ არ დავიწყებ ამაზე ბევრ საუბარს, და ბოლო წლებში ქუთაისის ძალიან კარგი და სიმპათიური გუნდი, რომელიც ყოველი ჩემპიონატის ერთ-ერთი ფავორიტია ხოლმე, იმარჯვებს სხვადასხვა ტურნირებში, მემორიალებში და ძალიან აი ხა გოგოძე ვახსენე, სწორედ ქუთაისელი ბიჭია ეს, ქუთაისის სკოლის გაზრდილია და მატება როგორც ეროვნულ ნაკრებს, ასევე სხვადასხვა კლუბებს საქართველოს ჩემპიონატში, სწორედ ქუთაისიდან მოდის, რუსთავის გუნდიც, რომელიც აი ამ ყველას როგორც თბილისის გუნდას, აი ეს აი ამ რეგიონალურ გუნდას ერთადერთი რაც არის სტაბილურობა გვაკლია ფინანსური, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვერ გავახსენებთ ფინანსურ საკითხს, მაგრამ ამავდროულად უკვე ის ინფრასტრუქტურული პრობლემები იქნება თუ სხვა რა. საქართველოსში თბილისში მადლობა ღმერთს, რომ ეს ახალგაზრდული ფესტივალი ოლიმპიადა გვიტარდება, რეაბილიტაცია მოხდა თქვენ როგორც ის რამოდენიმე დარბაზი გარემოთა და ასევე აგვიშენდა ახალი სპორტის სასახლე. მე იმედი მაქვს, რომ რეგიონებშიც მოხდება ასეთი ფაქტები და განვითარდება ინფრასტრუქტურა და ამასთან ერთად კალათბურთიც. ასევე მინდა ძალიან დიდი სიამოვნებით აღვნიშნო, რომ ბავშთა ასაკობრივ გუნდებში გამოჩნდა იგივე ფოთის გუნდი, ზესტაფონის გუნდი. სამეგრელოც მე ვფიქრობ ძალიან დიდი პოტენციალი გააჩნია ამ რეგიონს კალათბურთში და მე იმედი მაქვს, რომ იქაური ასე ვთქვათ სახელმწიფო იქნება, თუ ბიზნესმენი, კერძო სექტორი იქნება, ძალიან აქტიურად ჩაერთვება და დაგვეხმარება იმაში, რომ მთლიან საქართველოში კალათბურთი განვითარდეს და უფრო მეტ წარმატებას მიაღწიოს.
ისევ დაუბრუნდეთ ევროპის ჩემპიონატს, ახლა რეალურად შეხედოთ სიტუაციას. ყოველ შემთხვევაში ილუზიების გარეშე შეხედოთ, ურთულესი ჯგუფია, ხო მართალია, თქვენი ჯგუფი, რომელიც თამაშობს ზაგრებში.
კი ბატონო.
რა შანსები აქვს საქართველოს ნაკრებს, თორსა მისი მოწინააღმდეგეა ხორვატია, მე შევახსენებ თქვენ ევროპის, სლოვენია, სამბერძნეთი, მაკედონია და ჰოლანდია. როგორ ფიქრობთ, ისე ყოველგვარი გადაჭარბების
გარდა? კი, რა თქმა უნდა, ახლა ცოტა რა თქმა უნდა ობიექტურობა შეიძლება გამიჭირდეს, იქიდან გამომდინარე, როგორც ეს ახლა მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, უშანსოთ რა, ნამდვილად არ არის ესე. ჩვენ მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ გულშემატკივრის ყოველ შემთხვევაში ერთი რამეს ყოველთვის ვაჩვენებდით, რომ ჩვენ ბოლომდე ბრძოლობდით და ბოლომდე ასე ვთქვათ ჩვენი დასაკული მიზნისკენ მივდიოდით. ხანდახან გვიმართლა და ხანდახან არ გვიმართლა, რა თქმა უნდა, ეს გამომართლებულ პირველ რიგში მე ტრავმებს მინდა დავაბრალო. იგივე პირველი ჩვენ ისტორიაში პირველი ევროპის ჩემპიონი ლიტვაში გახსოვთ, საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩავატარეთ, ჯგუფურ ეტაპიდან გავახციეთ კიდევაც, მაგრამ უკვე აქ მერე ამ ყველაფერ ზაზაფაჩულიას ტრავმა, გიორგი ცინცაძეს ტრავმა და უკვე იმ შემდეგ ეტაპზე არ გაგვიმართლა. შემდეგი ევროპის ჩემპიონატი სლოვენიაში, რომელიც გაიმართა 2 წელიწად წინათ გახსოვთ, იქ საერთოდ ზაზაფაჩულიას და თორნიკე შენგელიას გარეშე მოგვიწია თამაში, იგივე ისევ ტრავმები, მაგრამ მე ვფიქრობ ჩვენი ნაკრებმა, იგივე სლოვენიის ნაკრები იყო ჩვენთან, ხორვატიის ნაკრები იყო ჩვენთან ჯგუფში და საკმაოდ მაღალ დონეზე ვითამაშეთ ბოლო წამებზე გადაწყდა იმ თამაში. ფედერაცია სწორედ არის ჩვენი განვლილი გზა და ჩვენი განვლილი ეს პერიოდი და თამაშები, მე იმეც მადლობს და ჩემ ვახსენე და კიდევ ერთხელ მინდა აუცილებლად ხალხი გაუსვა იმას, რომ დღევანდელ დღეს ჩვენი ყველა მოთამაშე ჯანმრთელად არის და ვიმედოვნებ, რომ 5 სექტემბერს, როდესაც ევროპის ჩემპიონატი იწყება, ჩვენ ეს მოთამაშე მაქსიმალურად კარგ სპორტულ ფორმაში იქნება და საქართველოს ნაკრები თუ იქნება უძლიერესი შემადგენლობით, მე მაქვს ნამდვილად ამის იმედი, რომ ჩვენ შეგვიძლია საკმაოდ თანაბრად ვეთამაშოთ ისეთ ძლიერ ნაკრებს, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ. ჩვენ ჯგუფში არ არის ერთი მასპინძელი, რომელიც ხორვატია, ასევე სლოვენია შეიძლება ითქვას, რომ ასევე მაკედონია, ნუ საბერძნეთის ნაკრები გამორჩეული გუნდია, განვლილმა მსოფლიოს ჩემპიონატმა დაგვანახა ამ გუნდის სიძლიერე, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან მაღალი შედეგი ვერაჩვენა ამ გუნდმა, მაგრამ ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ადგილი დაიკავა და საკმაოდ დიდი მაღალი დონის კალათბურთი ითამაშა, ნუ საბერძნეთის კლუბურ დონეზე, საბერძნეთში კალათბურთი ძალიან მაღალ დონეზეა. ასე რომ რა ვქნა, ერთ რამეს შევკირდები ჩეგურ შემოადგენს, რომ საქართველოს ნაკრები როგორც ყოველთვის ბრძოლობდა, ესე იბრძოლებს და კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენი ეს ბიჭების ჯანმრთელობა მათი განვლილია ეს სეზონი, გვაძლევს იმედს, რომ ჩვენ საკმაოდ მაღალი მიზნებისთვის მივიბრძოლოთ.
თქვენ მითხარით წინასწარ, რომ შაბათს ხარ ძალიან დაგოვებული, მიტომ არ მოგეწვიეთ ცოცხალ ეთერში და ჩავწერეთ ჩვენი საუბარი. რა ხდება შაბათს ისეთი, რომ დილიდან საღამომდე დაგოვებული?
3:30-ზე კი ბატონო მოგახსენებთ, იმართება საქართველოს ჩემპიონატი 3:30-ზე კალათბურთში, რომ ჩატარდა თითქმის კი არა, ალბათ ყველა რეგიონში, საქართველოში შესარჩევი ტურნირები და ყველა ამ ტურნირში გამარჯვებული უკვე შაბათს თავს იყრის თბილისის მოლში, სადაც ძალიან ლამაზი სანახაობა, ძალიან ლამაზად იშლება ხოლმე საკალათბურთო მოედანი. ოსტარი ჩატარდა რამოდენიმე ხნის წინ და მე ვიცი გულშემატკივრისგან, ვიცი პირველ რიგში ძალიან სასიამოვნო და სანახაობა იყო ეს ყველაფერი და ნუ უკვე შიგნიდანაც, ასე მოედანიდანაც საკმაოდ კარგი ატმოსფერო სუფევს და სწორედ აი აქ იმართება 3:30-ზე საქართველოს ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი მთელი დღის განმავლობაში და ამავდროულად საქართველოსში ჩაუმზადებული იქნება ის ევროპის თასი, რომელისთვისაც ჩვენ მიემგზავრებით ხორვატიაში, რომ ვიბრძოლოთ ამ ევროპის თასის მოსაპოვებლად და სწორედ აი აქ თბილისის მოლში ჩვენ გულშემატკივრს შეიძლება რომ ახლოდან ახოს ეს ჩვენი ევროპის თასი და საკმაოდ სხვადასხვა გასართობი და ასე ვთქვათ დიდი შოუა დადგმული და მე ყველას მოუწოდებ, რომ შაბათს
რომელ საათზე იწყება?
დილიდან იწყება ზუსტად სამწუხაროდ მე ვერ მოგახსენებთ, იმიტომ ნამართლა არ ვიცი, მაგრამ მთელი დღის განმავლობაში აქ არის ძალიან ბევრი გუნდი, ძალიან ბევრი თამაშია ჩასატარებელი და მთელი დღე დაჭირდება ამას.
ყველაფერი გასაგებია. დიდი მადლობა კოტე. ეს რატომ მოიფიქრეთ ახლა თასის ჩაბოტანა თბილისში? ეგ მაინტერესებს.
ეს მე არ მომფიქრებია, ეს მე ვფიქრობ ალბათ პირველ რიგში საკალათბურთო, ხო, აი ეს მათი პოპულარიზაციაა, ეს არ ამარტო საქართველოში, ყველა იმ ქვეყანაში ჩადის ეს თასის, რომელიც იღებს მონაწილეობას ევროპის ჩემპიონატში და ჩვენი გულშემატკივრისაც ექნება საშუალება, რომ ეს ევროპის თასი ეხილოს. ნუ დაძრახავს ნურავი და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მოახერხებდა ევროპის თასზე. როდესაც ეხლაც ჩამოვიტანთ უკვე გამარჯვებულის რანგში მოვა ის, რომ
დასაწყის შემოვნებით გესურვებ. დიდი მადლობა კოტე თუში გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ცნობილი კალათბურთელი, წარსულში ახლა მწვრთნელი და ინტენსიურად ემზადება ევროპის ჩემპიონატისათვის საქართველოს ნაკრებთან ერთად, როგორც მთავარი მწვრთნელი სასწრაფო. დიდი მადლობა, წარმატებას გესურვებ.
მადლობთ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორ აფასებთ ბავშვთა სასკოლო და სკოლის გარეშე ფიზიკური აზრისა და სპორტის მდგომარეობას ჩვენს ქვეყანაში. გაზეთ ლელოს საიტის მეშვეობით დასმულ ამ შეკითხვაზე გამოკითხულთა 86%-ზე მეტმა უარყოფითი პასუხი გასცა, რაც მართლაც მიუთითებს, რომ მდგომარეობა საგანგაშოა.
ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმრის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს სპორტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს ხელმძღვანელის ვასილი პარტელიანის დახმარებით შევეცადოთ ამ სიტუაციაში გარკვევა. მოგესალმებით ვასილ, გმადლობთ რომ გვესტუმრეთ კიდევ ერთხელ, რა სიტყვით გამოკითხულ შედეგებზე, რომელიც მართლაც მძიმეა.
მოგესალმებით, მიესალმები რადიოსმენელს, მადლობთ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ეს შედეგები არ იყო ჩვენთვის მოულოდნელი და უშუალოდ ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, არ არის ერთი და ორი წლის შეცდომების შედეგი, ეს არის მრავალი წლის შედეგი. ამიტომ ცოტა მოკლედ დრო მიმოვიხილოთ, რამ გამოიწვია ეს პრობლემა. ეს არის, რომ დაახლოებით 20 წლის მანძილზე, 20 წლის წინ უფრო ადრე შეიძლება დაიწყო ეს პრობლემა. დაიწყო იმით, რომ თქვა, ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო საქართველოში ფიზიკურად ვერ ხერხდებოდა მოვლა-პატრონობა მოედნების და დარბაზების სპორტული, რომელიც არსებობდა ქვეყანაში და ახალ საშენებაზე მეტი იყო საუბარი და რა თქმა უნდა მან დიდი კვალი დაატყვა ჩვენ არსებულ ბაზებს. ასევე 2000 წლის მე შედეგადან მიახლოებით ცოტა გამოსწორდა სიტუაცია, რა თქმა უნდა მოვლა-პატრონობა იყო, მაგრამ იქ შემდეგ უკვე მოყვა ის, რომ გავრკვეველ მიზეზების გამო გასხვის და მრავალი სპორტული ობიექტი და აღარ ქონდა სპორტს რომ გამოეყენებინა. ასევე მოყვა ის, რომ დაიკეტა სპორტის აკადემია, რომელიც ამზადებდა მცურავებს და თქვენ მოგახსენებათ სპორტული ინფრასტრუქტურას, ანუ თუ არ არის შესაბამისი კვალიფიკაციის მცურავებს, უკვე ხელს უწყობს რომ პოპულარიზაცია სპორტის დაეცეს და შესაბამისად მშობელი აღარ არის მზად რომ იყოს არაკვალიფიციურ მცურავთან ბავშვი სავალიჯიშოდ. ამის მერე მოყვა ისიც, რომ თქვათ სპორტული მედიცინა საერთოდ მოიშალა და ერთადერთი დისპანსერიც, რომელიც ისიც გაიყიდა და შესაბამისად არ იყო დაზღვეული მშობელი მიიყვანდა სპორტის სახეობაში და თუ რაღაც ტრავმას მიიღებდა ან გართულების შედეგად როგორ უმკურნალებდა და რეაბილიტაციის პროცესს რა თქმა უნდა არ იქნებოდა შესაბამისი. ანუ ეს მრავალი პრობლემა მოკლედ რომ თქვათ დაგროვდა, შესაბამისად ამის გადაჭრის გზაც ვერ იქნება ერთად დავარწევ წაში და ჩვენ ვფიქრობთ რომას ბევრი წელი ჭირდება, მაგრამ მიმართულება რა თქმა უნდა უნდა ავიღოთ და დავიწყოთ მუშაობა ამაზე და მაქსიმალურად იმის ფარგლებში რა და საშუალებას დღეს სახელმწიფოს აქვს სპორტის ახალგაზრდა საქმეთა სამინისტროს ცდილობთ მაქსიმალურად ამ პრობლემის მოგვარებას. დავიწყეთ იმით, რომ აღვადგინეთ სპორტის აკადემია და დავაფუძნეთ მის იგივე ტერიტორიაზე ვაკეში ქურიაზე და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ეს არის ორსაფეხურიანი ამ ეტაპზე და დაახლოებით 70 სტუდენტი უკვე მიიღო ამ უნივერსიტეტმა. წელს უკვე განაცხადდი აქ 200 სტუდენტზე მეტის და ფიქრობთ, რომ მინიმუმ 150-160 სტუდენტი კიდევ ჩააბარეთ და კიდევ ველოდებით მობილობით სტუდენტებს. ანუ ეს იქნება არის წინაპირობა იმის, რომ რამდენიმე წელში ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლების და მოსწავლეების პრობლემა მოიხსნას. რაც შეეხება სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ანუ ესეც რა თქმა უნდა ძალიან გრძელი პროცესია და ჩვენ დავიწყეთ იმით, რომ სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი და გამომდინარე, რომელიც საქართველოს მთავრობამ შარშანდა ამტკიცა, შემუშავეს სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების სამოქმედო გეგმა და ყველა ის ძირითადი, ანუ მინიმალური რაც შეიძლება ახლა აუცილებლად აღჭირდება სპორტის ყველა სახეობას მაქსიმალურად დაвихმაროთ და შეექმნას ეს სპორტული ინფრასტრუქტურა. ძალიან კარგი მაგალითია ის, რომ ეხლანდელი ახალგაზრდა ევროპის
მაინტერესებს ძალიან
შეუწყო ხელი ის რომ
აქებენ ძალიან, თუმცა ამბობენ რომ რაღაც ნაკლები პატარ-პატარა მაინც არის, ალბათ გამოსწორდება ხო, ვიდრე დაიწყება 2015 წლის ეს როგორ გონია თქვენ? აი პრესა, განსაკუთრებით პრესა იყო მაყოფილი რომ ჩვენთვის ადგილები არ არისო ახლა.
კეთებით მე მინდა აქაც ანუ მკვეთრად გამოცხადო ის რომ ჩვენ როდესაც თქვა იქ ნაწილი სპორტული ობიექტები იყო საორგანიზაციო კომიტეტის პასკოსგებლობის ქვეშ, ნაწილი ანუ ეს არის სასპორტო კომპლექსი და ახალი სპორტო სახლი, რომელიც მაგული კორპუსთან შენდება, სპორტის ახალგაზრდა საქმეთა სამინისტროს ეგიდის ქვეშ მიმდინარეობდა მის მშენებლობა. ამიტომ აქ ჩვენ ესეთი სიტუაცია იყო თავიდან, როგორც კი დაიწერა სამოქმედო გეგმა, ანუ ჩვენ რა გეგმა გრაფიკში ჩამწერი, ყავთ იმ გეგმას მიყვებოდა ყველა ობიექტი მშენებლობა. წინასწარ მითქმა-მოთქმების დაწყება არ ვიცი ის მიზანი იყო, მაგრამ რეალურად დაიწყო არაფრიდან. არანაირი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ რაიმე სპორტული ობიექტი, იგივე თქვა სპორტის სახლი, რომელიც შენდებოდა და იგივე საწყლოსნო კომპლექსი არ იყო წინაპირობა და ეს გამოჩნდა ეხლაც რო თქვა
წინაპირობა ისა რო არ მოისწრებოდა
ეს არ იყო, ეს ვადები იყო გაწერილი. თქვენ გესმით რომ შენდებლობა არ არის ერთ წელიწადში და უფრო
ნაკლებია,
ანუ ეს ჩვენ რეალურად წელიწად ნაკლებ დროში მოახერხეთ შენდებლობა. ის დაგეგმილი დრო რომელიც იყო დაახლოებით 2-3 კვირით გადაცდა და ეს იყო მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ პროექტირებაში სპორტის სასახლე შემთხვევაში შევიდა გარკვეული ცვლილებები უფრო დახვეწის მიზნით და ამან განაპირობა და მინიმალური მინიმალური თანხების დამატება დაჭირდა. საწყოსო კომპლექსი თავის დროზე ჩაბარდა და იმ საერთაშორისო სტანდარტებს ყოველფერ საკმაყოფილებს და არანაირი თანხების დამატება მითუმეტეს რომ იცით რომ დევალვაცია არის და გაუფასურდა ფაქტიურად 30% და ამანაც არ შეუქვა პრობლემა და მოხერხდა ის რომ იმ თანხებში რაც იყო გამოყოფილი დამთავრებულიყო. ამიტომ ეს რეალურად არაფერს არ გებს პირიქით ამნებს ესეთი საუბრები. ამიტომ ეხლაც არ არსებობს იგივე ბაქოში ხო მაღალ დონეზე ჩატარდა ძალიან ბევრი კითხვები იყო დაწყებამდე. ეს კითხვები ყოველთვის არის ყველა შეჯიბრების წინ. ეს კითხვები არის იმიტომ რომ ეს გადაიჭრა და არა იმიტომ რომ ვიღაცას თითი გავიშვირდო თქვა რომ აი ეს ახალგაზრდაა. კი ბატონო, მიესალმებით ყველანაირ შენიშვნას, ყველანაირ წინადადებას, ყველაფერი უნდა ითქვას და იწეროს, მაგრამ ეს უნდა იყოს მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩვენს გამოასწოროთ.
გასაგებია, ასე ახლა საინტერესო ის არის, დამთავრდება ეს ყველაფერი. ეს ასპარეზობა თბილისში, წავლის სტუმრები, დავრჩებით ჩვენ და ამ დარბაზებს, ამ სპორტულ ბაზებს რა დათვირთა ექნება და ვინ მიხედავს ამათ, ვინ მოულის, ვის გამგებლობაში იქნება სახელმწიფოსი, ფედერაციების თუ როგორ იქნება ეს ყველაფერი?
გეტყვით, ანუ ჩვენ
პატრონი ვინ ეყოლება?
კი ბატონო, მადლობთ, კარგი კითხვა. ნამდვილად ეს ყველაზე საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენამდე მე ოლიმპიადა ვნახეთ, რომელიც მერეც ფაქტობრივად ბაზები
უამრავში, უამრავ
დაგული იქნა ჩვენ შემდგომში.
იგივე კანადა, საბერძნეთი ამ ბოლო პერიოდში.
საბერძნეთში ეხლა ძიმე სიტუაცია იყო.
კანადაში რამოდენიმე თვეში არაჩვეულებრივი ველოტრეკი დაანგრიეს, იმიტომ რომ ვერ იყენებდა სვათაშორის.
კი ბატონო, ეს არ არის უცხო პრობლემა სოფლიოში და ჩვენთანაც ეს პრობლემა მარტო იმ მიზეზით არ იქნება, ვინაიდან ჩვენ პრაქტიკულად არ ყოლა სპორტულ ინფრასტრუქტურას ბიოსპორტის სახეობაში. იგივე დილომში აშენებული ფრენბურთის ორი დარბაზი, რომელიც ფრენბურთს საერთოდ არ ყოლა დარბაზი საერთოდ დღემდე და დღეს ექნება და ექნება საშუალება, რომ საერთაშორისო ნორმალურ სტანდარტში, რომელიც უნდა შეჯიბრებებში გავიდნენ მე უცხოეთში, იქნება იმ საშუალება, რომ ივარჯიშონ. ასევე რომელიც აშენდა მძლეოსნობის დარბაზი, ტანვარჯიშის, რომელიც ერთადერთი მქონდა ლაგუნა ვერეზა, თქვენიცით ბოლო კიის მოხდარი
ტრაგედია,
ხალი შევარდა და ისეაც განადგურებული იყო, მაგრამ უფრო გაანადგურა და რეალად არ იყო ეს სტანდარტი, რომელიც ჭირდება დღეს სპორტის განვითარებას, მითუმეტეს ყოველწლიურად ძიარდება სპორტი, იქნება ეს საშუალებაც, რომ ეს ტანვარჯიშის დარბაზი იქნება. ასევე ის სპორტის სასახლე, რომელიც აშენდა, ჩვენ კი გვაქვს ძალიან კარგი სპორტის სასახლე, მაგრამ ის საერთაშორისო სტანდარტებს უკვე დიდი ხანი აღარ აკმაყოფილებს და ეგრევე ზომებში, რომელიც დადამის სამ დადამს გულისხმობს ხელშეკრულება და შესაბამისად ეს ახალი სპორტის სასახლე იძლევა მის საშუალებას და იგივე კალათბურთისთვის იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ რეალურად სპორტის სასახლე არის კარგი მფლობელობაში და იქ ჩვენ დაახლოებით 500,000 ხარჯზე წელიწადში ეროვნული ჩემპიონატების და სხვა შეხვედრების საერთაშორისო შეხვედრების ჩატარებლად შესაბამისად ეს ხარჯები აკუმულირებული იქნება ერთ წერტილში. ანუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძიუდოს აკადემია, რომელიც ასევე ძიუდოს საერთოდ არ გააჩნდა და ხედავთ, რომ რეიტინგში ბოლო წლებია პირველ ადგილზე არიან ჩვენი ბიჭები და რეალურად ვარჯიში სადაც შეიძლება და კარპირებში არ ქონდათ, ეხლა ექნებათ ეს ძიუდოს აკადემია გადაწყდა პრემიერის გადაწყვეტილებით და ჩვენი სპორტის დახელობის სამინისტროს რეკომენდაციით, რა თქმა უნდა, გადაწყდა, რომ ეს გადაეცემა ძიუდოს ფედერაციას და ისინი მოულიან და ექნებათ ერთხელ 60 სავარჯიშო, სადაც უკვე უფრო კარგად შეძლებენ ჩვენი მომზადებას. რაც შეეხება დანარჩენ ობიექტებს, არის ახლა მოლაპარაკებები წინას არ მინდა რაიმე განცხადება გავაკეთო, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობ იმას, რომ სახელმწიფო ძირითად მოლაპარაკებების ხარჯები თვითონაზრუნოს, რა თქმა უნდა, ფედერაციებს არ დააწვეთ ეს პრობლემები, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად ვუზრუნველყოფთ, რომ ყველა ეროვნულ ნაკრებებს ამ სპორტ სახეობებში, რომელიც სპორტ სახეობებსაც ემსახურება ეს სპორტული დარბაზები და ასევე სხვა სახეობებსაც, იგივე კრივი და სხვა სახეობები, რომელსაც შეიძლება გამოყენება ამ დარბაზების, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ, რომ მათ მიუწოდოთ, ანუ ეს არ იქნება 500,000 კალათბურთისთვის, ეს იქნება უსასყიდლოდ, მაგრამ ასევე სახელმწიფო შეიძლება რომ კომერციული მხრივადაც დათვირთოს ეს ბაზები, რომ ნაკლები თვირთი ქონდეს სახელმწიფოს. ამიტომ
ესე იგი პატრონი ვინ იქნება, აი მითხრათ, პატრონი, აი როგორ პატრონი, ეს ეკუთვნის ფედერაციას თუ ეს არის სახელმწიფოს კუთვნილება? თუ მარტო ფულს იძლევა და სახელი გვია პატრონის
ფედერაციას, შეიძლება ძიუდოს აკადემიას უკვე გადაწყვეტილი არის, შეიძლება ძიუდოს ფედერაციის დანიშნულ ბაზებზე მიმდინარეობს მოლაპარაკება, ანუ ეს ნაწილი სახელმწიფოს იქნება, ნაწილი კერძო სიონთლიანად სახელმწიფოს, ამაზე მიდის ახლა მოლაპარაკება წინას ანდროდა გავაკეთებ განაცხადებას, მაგრამ თავარი ის რომ სახელმწიფო დღეს მზად არის სრულადაც ყველანაირი ჩარევის გარეშე უპატრონოს ამ აშენებულ ბაზებს და ასევე უახმაროს ყველა სპორტ სახეობას, ეს გადაწყვეტილია. ამიტომ ამ ხრივ საქართველოს დღეს პრობლემა ნამდვილად არ შექმნა, პირიქით ბევრი პრობლემა გადავჭერით იმით რომ ეს ბაზები აღარ შეიძლება.
კი ბატონო, კიდევ რა სიახლეები რამდენადაც მე ვიცი, თქვენ აკეთებთ რაღაც დიდ ბანკს, შეიძლება ასე ითქვას, სპორტული მიღწევების ყველაფერი, რომელსაც ნახავს ნებისმიერი მსურველი. აი ამის შესახებ მითხარ.
მადლობთ კითხვისთვის. ანუ მე მინდა რომ თქვენთ სანამ ამ ბაზაზე გადავალ დავიწყო იმით, რატომ გახდა ამ ბაზა საჭიროება. მთავარი მომენტი არის ის, რომ დღეს ჩვენი ფედერაციასთან ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, იმ სპეციალისტების ხარდაჭერით, რომელიც დღეს სამინისტროში არიან და დიდი ძალისხმევით ხდება ის, რომ მაქსიმალურად ობიექტურად ხდება თანხების განაწილება ფედერაციებისთვის, უშუალო სპორტის გამოყოფილი თანხების, მაგრამ ეს არ არის დღემდე სისტემური ხასიათის და ის ევროპული მაგალითები, რომელიც დღეს არსებობს სხვა ქვეყნებში, არ არის ჩვენთან დანერგილი. ამიტომ ჩვენ გეგმავთ წელს უკვე დავნერგოთ ახალი რეფორმა, რომელიც დაინერგება, ეს არის ევროპული მაგალითი, მაგრამ ძირითადად წლის დასაწყისში ჩვენ ვიმყოფებოდ ფინეთში, ესტონეთში და ძირითადად ამ ქვეყნების მაგალითზე ავიღეთ ეს მოდელი. შესაბამისად, ეს მოდელი გულისხმობს რას, რომ სახელმწიფოს ექნება განსაზღვრული კრიტერიუმები, კანონმდებლობა დამტკიცებული, რომლითაც ითქვის, რომ მე მაქვს კრიტერიუმები, რითაც სპორტულ ორგანიზაციებს გულისხმობ, ასოციაციებს, ფედერაციებს, კავშირებს, კომიტეტებს, სხვა სპორტულ ორგანიზაციებს, იგივე როგორც ჟურნალისტ ასოციაცია, მედიცინა და ასე შემდეგ, ყველას ექნება განსაზღვრული კრიტერიუმი, რითაც სახელმწიფო ითქვის, რომ მე თქვენ გაღიარებთ როგორც ორგანიზაცია, ანუ უკვე ძირითადო ფედერაციებზე დაჭირდებათ, მაგრამ არის სპორტის სახეობები, სადაც რამდენიმე სპორტული ორგანიზაცია არსებობს ერთ და იგივე სპორტის სახეობაში და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო აღიაროს, რომელიმე ერთ-ერთი, ანუ ერთ და იგივე სპორტის სახეობაში რამდენიმე სპორტს აღიარებთ. ამიტომ შევიმუშავეთ შესაბამის კრიტერიუმები, ასევე შევიმუშავეთ კრიტერიუმები და ფინანსების გადანაწილების. იქ არის ხუთი ძირითადი კრიტერიუმი, ეს არის ქვეყნის პრიორიტეტი, ეს არის მასობრიობა, ეს არის სპორტული შედეგები, ანუ პერსპექტივა, წარმატება, წარმატების პერსპექტივა, ეს არის უშუალოდ კარგი მართველობა, ანუ ხუთი ძირითად კრიტერიუმი, რომელთაც სახელმწიფო ხელმძღვანელებს, რომ დააფინანსოს ფედერაციები. რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ ყოველთვის, როდესაც თქვა ახლად დაფუძნებული ფედერაცია თუ სხვა ფედერაცია, რომელსაც გააჩნია პრეტენზიები, რატომ არ მიიღებ მე დაფინანსებას ამდენს, ან საერთოდ რატო არ მოძლევ დაფინანსებას და შემოდის წერილი, ჩვენი პასუხი ყოველთვის არის ზოგადი და არ არის კონკრეტული. კონკრეტული პასუხი იქნება, რომ ის, რომ ჩვენ სახელმწიფოს ქვა განსაზღვრული კრიტერიუმები, რომელ კრიტერიუმსაც თქვა ამ ეტაპზე ვერ აკმაყოფილებ და ანაკმაყოფილებ იმდენზე, რომ ამ დონის დაფინანსება მიიღოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხუთი კრიტერიუმიდან ორში, რომელიც ვახსენე, ეს არის წარმატება, წარმატების პერსპექტივა, რომელიც ძირითადად შედეგებზე ეყრდნობა და მეორე მასობრიობა, რომელიც სპორტსმენების ჩართულობას ითვლის, აქ ჩვენ ვერ იქნებოდეთ ობიექტური ვერც ერთ შემთხვევაში, თუ არ გვექნებოდა ზუსტი ინფორმაცია ზუსტად კონკრეტულ სპორტის სახეობაში, რამდენი სპორტსმენია ჩართული, ან კონკრეტულად რომელმა სპორტის სახეობამ რა შედეგი მიაღწია სხვადასხვა დროს. ამიტომ ჩვენ ესტონეთის მაგალითზე, რომელიც ევროპაში აღიარებულია დღეს ისევე საუკეთესო სპორტული სტატისტიკის წარმოების ბაზა გააჩნიათ, ეს არის სპორტის მწვრთნელების, მსაჯების, სპორტსმენების სხვადასხვა ასაკში თავისი გენდერის და ასაკის ჩათვლით ყველა ინფორმაცია შედეგების, რომელიც მიმდინარე და წარსულში მოპოვებული შედეგები სპორტის სახეობების მიხედვით, სპორტული სექციების მიხედვით, სპორტული ინფრასტრუქტურის შესახებ, ანუ ეს მთლიანი ბაზა არის ის, რომ ჩვენ დღეს თუ გჭირდება რომ გავიგოთ რამდენი სპორტსმენია კონკრეტულ სპორტის სახეობაში ჩართული, არ ვიცით მაქსიმუმ აგზავნით წერილს, რომელსაც ვიღებ და იქაც არ ვიცით რამდენად ობიექტურია ეს ინფორმაცია, ანუ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს ბაზა იყოს მაქსიმალურად ობიექტური. ეს ბაზა გამოყენების შემთხვევაში იქნება ის, რომელიც შეიძლება როგორც ოფიციალური წყარო მიიღოს ნებისმიერმა ჟურნალისტმა, მოქალაქემ, სპორტსმენმა თუ ნებისმიერმა კლუბმა. ანუ აქ ცნობილება ჩვენ გვექნება პირველ ეტაპზე ალბათ მაქსიმუმ 5%, ესე განსაზღვრეთ დასაშვებია, რადგან ეხლა ვიწყებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ მომდევნო წლებში აქ ცნობილება იქნება მაქსიმუმ 2%. ნებისმიერ დროს ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება შევიდეს, ნახოს მის ირგვლივ რა სპორტული სექცია, რა მსვლელობები ავარჯიშებენ იქ, რა პირობებია. ეს ძალიან კარგია,
ისტორია იქნება გათვალისწინებული.
ისტორია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად რა ინფორმაციაც აქვს ყველაფერს ავტვირთავთ, მაგრამ ამ ისტორიის მოპოვებას ძალიან ბევრი დრო ჭირდება და ამას მომდევნო წლებში გაგრძელდება ინტენსიური მუშაობა. ჩვენ მაგალითად ფარიკაობაში სიტყვაზე ვიძახი 14-15 წლის წინ საქართველოს ჩემპიონი გახდა, შეიძლება დღეს უნდა ეძებოთ ან ლელო, ან რაიმე გაზეთები ისეთი, რომელიც ან ჟურნალები, ან რამე ჩანაწერი. პრაქტიკულად ამის ბაზა თვითონ ფედერაციაშიც პრობლემაა მოყვებს. ამიტომ ყველა ფედერაციას თხოვთ, ასევე თქვენ ბატონო დავით და სხვა ყველა ჟურნალისტს, რომელსაც პრაქტიკულად ქართული სპორტის ნემატიანები ხართ ცოცხალი, თქვენი დახმარებით და ყველასთვის ჩვენ იქნება ის, რომ ეს ბაზა იქნება ჩვენი ისტორია ამავდროულად შედეგების, ხო, იმიტომ ის შედეგები არ აღნიშნავს საქართველოს ჩემპიონატი ევროპის თუ მსოფლიოსი, ის არ უნდა დაუკარგოთ არავის და ჩვენ
საბჭოთა კავშირის ძალიან მნიშვნელოვანი,
რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირის პერიოდში საქართველოს სპორტსმენები, რომელიც საბჭოთა კავშირის საფეხბურთოდან მათაც არავის არც
ერთს
არ უნდა დაუკარგოთ ეს
ამავდროულად,
ამიტომ იქნება ესეთი ბაზა დახვეწაზე ყველა ერთად იმუშაოთ. პირველი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ გქონდეთ მაქსიმალურად ობიექტური ინფორმაცია ამ ბაზაზე.
დღეისათვის ყველა ინფორმაცია, რაც მაინტერესებს და მივიღებ, ასე დიდი მადლობა, რომ მოგზავნეთ ჩვენთან და საინტერესო ინფორმაციები მოგაწოდეთ. მე შეგახსენებთ რადიო მსმენელებს, რომ ვასილ დიპარტელიანი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს სპორტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ახლა გვექნება მცირე პატარა ესეთი მუსიკალური პაუზა.
To say lately I wonder who you are today. I know all about you, but I don't understand why you won't see me, why things have changed.
წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ სტუმარს, ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმარს, პაატა ნაცვლიშვილს, რომლის სახელი დაგვარი დიდი ხანია კარგად იციან. პაატა, უმაგეთრა რადიო მსმენელებმა, ტელემაყურებლებმა და მკითხველებმა რასაკვირველია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გმადლობთ, რომ გვესტუმრეთ. გრიგოლ რობაკიძის უნივერსიტეტი ქართული ემიგრაციის ისტორიისა და გეოგრაფიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. პაატა ნაცვლიშვილი, დირექტორი. ეს ყველაფერი წელია იმ სავიზიტო ბარათში, რომელიც გუშინ მომეცი პაატა. რამე ზედმეტი ხوار დავაკელი რამე.
მაგას არაფერ.
ეხლა უპირველეს ყოვლისა გულახდილად გეტყვი, მაინტერესებს რა საქმიანობას ეწევა თქვენი ინსტიტუტი, ამის შესახებ მითხარი ძალიან მოკლედ.
უნდა სათავეში ჩანს ყველაფერი, რომ იკვლევს ისტორიას, ქართული ემიგრაციის, იკვლევს მის გეოგრაფიას, ასე განფენილობას. ბრავო ქვეყანა საქამდე იყო კონცენტრირებული რაღაცნაირად ეს ემიგრაცია, მხოლოდ საფრანგეთზე, მხოლოდ რევილზე, მხოლოდ პარიზზე, ასე შემდეგ, ნუ იყო ევროპა მაინც. ჩვენ გავაფართოვეთ ეს მაქსიმალურად გავაფართოვეთ როგორც შეიძლება და იქ ავსტრალია მოიცავეთ, აგარ სამხრეთ ამერიკა მოიცავეთ.
არგენტინის ეპოპეა მაქვს,
არგენტინას დიახ და ბევრი სხვა ასეთი ქვეყანა, რომელიც საქამდე ხო ჩილე, სხვათა შორის სადაც ჩვენი უნივერსიტეტის და ჩვენი ინსტიტუტის ექსპედიცია პირველი იყო, სადაც ჩავიდა სწორედ ამ მიზნით, რომ ეკვლია იქ ჩილეში ქართული ემიგრაცია საკმაოდ ძლიერი იყო თავის დროზე, იცით ეს ცნობილი გამოცემები მოსაძის, რომელიც სანტიაგო და ჩილეში გამო. საერთოდ სულ რამდენიმე ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც ქართული წიგნი დაბეჭდილია, მათ შორის ერთ-ერთი ჩილეა და ძალიან საინტერესო ქვეყანა.
უნდა შეგაცვეთიო, უნდა გითხრა, სხვათა შორის მიხეილ მესხმა ჩამოიტანა ვებხრისტ პაულსენის გამოცემა 1971 წელს
ესპანურ ენაზე.
ესპანურ ენაზე,
რომელიც კატალონია ავტოდელმერობაში უნდა შეუკვეთა.
დიახ, დიახ.
გუსტავო დე ლა ტორე იყო ასეთი ესპანელი წერალი, რომელსაც შეუკვეთა. ეხმარებოდა მას ნოზაზე და ეს ყველაფერი კეთებოდა სწორედ მერაბაშვილის სახლში.
დიახ,
სანტიაგო და ჩილეში. მაგრამ ეს სპორტს ნაკლებად ეხება და
ხო, სპორტს. ეხლა მე მინდა კიდე ვუთხრა ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ პატა იყო სხვადასხვა წლებში არაერთი გაზეთის რედაქტორი და ეს გაზეთები აქვს ჩვენს რადიო მსმენელებს, იყო აგრეთვე და ახლაც არ კარგავს ამ აქცენტ სპორტზე. მე შემიძლია თქვა, რომ ძალიან ცნობილი გახდა განსაკუთრებით ამ სპორტულ სფეროში მოღვაწეობით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მონაწილეობა მიიღო, არ გაკეთა და პიშკებს წერ ყველაფერს, ძალიან დიდი მონაწილეობა მიიღო დამოუკიდებელი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ჩამოყალიბებაში. ეხლა მე მინდა კითხო, რომ შარშან ასეთი შესანიშნავი საჩუქარი მიუძღვენი ჩვენ სპორტს, ჩვენ კითხველებს და ყველას, ვინც პატივს ჩემ ქართულ სპორტს, ეს არის ხუთი რგოლი საქართველოსთვის, ხუთ ტომეობდი. აი მის მუშაობის პროცესი ასე რთული, ახლა რომ დამთავრდათ ლიპარტელიანი რომ გამოვიდა და ჩვენ რომ შევხვდით ამ პაუზის დროს ერთმანეთს, უთხარი თქვენ მე რომ მას, რომ აი ოლიმპიური ისტორიაც კი არ არის ბოლომდეოდა, საიდან ამ ხუთი ტომის თვინ საიდან გამოიძებნა მასალები? რამდენი გვერდია თლიანად ხუთივე ერთად?
1700 მეტრი.
1700 მეტრი. მithumetes. აი მითხარით ამას.
არა, მასალა კიდე მეტია გაცილებით, რა თქმა უნდა, ეს არის რა თქმა უნდა ციგნი ბოლო 2 წელიწადში გაკეთდა ციგნები უფრო სწორად ეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელშეწყობით, პირველ რიგში მისი პრეზიდენტის ლერი ხაბელოვის ხელშეწყობით, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მხარდაჭერით 2 წელიწადში, მაგრამ ეს ყველაფერი რაც მასში არ შესული, დათო ვიწერებოდა და იქნებოდა მთელი აი 25-30 40 წლის განმავლობაში. და ბუნებრივია, ყველაფერი მაქვს ვერ მოხდებოდა, მოხდა მხოლოდ ის საუკეთესო, რომელიც მიმაჩნია, რომ არა მარტო იმ დროს იყო აქტუალური და საინტერესო, როდესაც ის გამოქვეყნდა ან შეიქმნა, არამედ დღესაც ინარჩუნებს გარკვეულწილად აქტუალობას და მნიშვნელობას. გარდა ამისა, აქ არის ბევრი რამ ისეთი, რომელიც საყოველთაოდ შეიძლება არის ცნობილი, მაგრამ სულად ახალი კუთხით არის დანახული. ბევრი რამ არის უცნობი, თქვათ, არის რამდენიმე ისეთი პიროვნება, რომლებიც აქამდე არ იყო ცნობილი, როგორც ქართველი იყო, არის ერთი ხოლანდიელი, არის ერთი რუსეთის იმპერიის სახელით გამოსული. მე მინდა დავცდილო, რომ რამდენადმე საქართველოს ოლიმპიური ისტორია გაფართოვდეს და გაღრმავდეს და არ იყოს ხოლმე 25 წელიწადი, რომელიც ძალიან დიდი სამაყო და სამაყოა ჩემთვის, ჩემს ახალსაც უკავშირდება, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ შორს წარსულში ვეძებოთ რაღაც ფესვები, რომელიც ჩვენ დასაბედნიეროდ იძებნება. იძებნება. მე სწორედ ამაზე ველაპარაკებოდი, ბატონ მოსეს, მე სწორედ ამას ვამბობ იმ ჯექსიქშიც, რომ ეს ყველაფერი არის ალბათ საფუძველი მომავალი კვლევებისა, რომელიც მოგცემს საშუალებას ძალიან ბევრი რამ დავაზუსტოთ. სამწუხაროდ ჩვენ არა ვართ გერმანელები ან სკანდინავები, რომ ყველაფერი ესე აგონოსკული ქონდეს, ნაბიჯ-ნაბი, ცუთ-ცუთ, თხე-თხის მიხედვით, და ეხლა უნდა აღვადგინოთ ის ყველაფერი, რაც თავის დროს უფრო ადვილი გასაკეთებელი იყო. მე დღესაც მოუწოდებ ჩემს კოლეგებს, ჩემს სტუდენტებს, ყველას ვეუბნები, რომ დღევანდელი დღის ისტორია აღმოსხეთ დაწვრილებით, ზუსტად, ციფრებით, ფაქტებით, იმიტომ რომ ეს დღეს არაფერი არ არის, ყველა შეუძლია მის გაკეთება, მაგრამ ხვალდაზე გე შეუძლებელი იქნება.
მაგის ძალიან დიდი ესეთი პროპაგანდისტი იყო თენგიზ გიორგაძე.
დიახ.
რომელიც აი აბსოლუტურად ყველაფერს წერდა, სადაც კი წავიდოდა, ჭადრაკს დაესწრებოდა ყველა მოჭადრაკეზე და უამრავი წიგნის გამოცა.
ამიტომ ერთ-ერთი სრულყოფილი მატიანე ჩვენ ქართული ჭადრაკის
ჭადრაკი აი ეს სვათაშორის აი გულწრფელად გეტყვი რომ აი სულ მიკიჟინებდა ახლა მე ხო ფეხბურთზე დავდიოდი რაღაცა დათო თუ ჩამოიტანე ჩანაწერი მეუთხარი რა ჩანაწერი იქ ფურცელზე რაღაცა ჩამოწერდი დამირეკავდნენ ვიტყოდით ამით ეხლა ნანობ სვათაშორის რომ ბევრი რაღაცა გადამოვიდა რაღაცები მახსოვს მაგრამ გადამოვიდა ასე რომ
აი მაშინ გონია რომ ეს არ დაგავიწყდა
არ დაგავიწყდა ხო აი სტუდენტები რომლებიც თქვენ გავთ ინსტიტუტში ამას მოუწოდებთ თქვენ და როგორ ათქვით მათ ამის სურვილი რომ აი დღევანდ თუნდაც დღევანდელი მე გუშინდელზე არ ვლაპარაკობ თუნდაც დღევანდელი შემოუნახონ ისე როგორც აი ჩვენმა უფროსმა მეგობრებმა შემოინახეს
თავის მასაში სტუდენტობა ამისათვის ნაკლებად არის მიდრეკილი ამისაკენ ის მათ რატომღაც მიაჩნია და ფიქრობენ ისე ეთყობა ჯერ მაინც გამოცდილება აქვს და ამის ბრალია რომ საკმარისია დაგუგლო და ყველაფერი გამოიხდება მაგრამ იმას კი არ ფიქრობ რომ იტო დაგუგლო და რაღაც ამოიხდეს იქ ვიღაცა მომდა ეს ყველაფერი დადოს იქ ყველაფერი ვიღაცა მომდა შეიტანოს ვიღაცა მომდა ის დააფიქსიროს და არავინ არ შეიცვიხეს მაინდამაინც თავს საქართველოს სპორტის ისტორიის ინტერნეტის სივრცეში შესაძლოა თუ შენ არ გააკეთე თუ შენ თან არ მოინდომე და თუ შენ თან არ მოიწადინე გასაკვირველია შენ არავინ არ გავარებს იმას უკეთ ამერიკის საფრანგეთის და იაპონიის საფრანგეთს გადახევა და ისინი შეისწავლო მაგრამ
შენ ეს ტენდენცია იქნება
სამყარო ამით უნდა გაამდიდრო შენ ის ინტერნეტ სივრცე და ტყილა გონია რომ შეხვა და ხო რაღაც იქ დახვდება თუ შენ არ შეიძლება არაფერი არ დახვდება ის მხოლოდ ელექტრონული პროცესია ის არ არის ჯერჯერობით ინტერნეტის დონეზე ის არ არის ჯერჯერობით ადამიანის დონეზე ხო ამიტომ შენ უნდა გააკეთო ისაც მე კიდე რომ მას მოთხო თუ არ გააკეთებ მხოლოდ მოთხოვნა და მხოლოდ მომხარებელი კენი ასე
ვერ გაფრინდებ ასე ვერ გაფრინდებ ეხლა იმ თქვენ ხუთტომეულში რა საკვირველია გამორჩეული ადგილი უჭირავს გიორგი ნიკოლაძე სამის შესახებ სხვათაშორის გიორგი გორგოძე იყო იანვარი იყო თუ თებერვალი აღარ მახსოვს მონაწილე იყო და თქვა კიდეც რომ მე და პატარა ნაცვლიშვილი პატარა ნაცვლიშვილი და მე ვაპირებთ რომ ფილმიც კი გადავიღოთ გიორგი ნიკოლაძეს და ამ მართლაც ქართული სპორტის განუმეორებელ პიროვნებაზე თქვით კიდევ აი რა დაგიგროვდა თქვენ
რა
საინტერესოა რას აპირებთ ეს ხო
ეს სცენარი ფაქტობრივად
კინოსე
გასრულდია ხტია ამაზე ლაპარაკი ეს გაკეთებულია ყველაფერი ალბათ უკვე წელს რაღაც გადაღებების დაიწყება და მე ვფიქრობ რომ აქ წარმოჩდება გიორგი ნიკოლაძე როგორც არა მხოლოდ სპორტის კუთხე როგორც ერთი უდიდესი ქართველი მოღვაწე ჩვენი საუკუნის დასაწყისისა როგორც დამოუკიდებელი საქართველოს ისე სოციალისტური საქართველოსი როგორც მეცნიერი როგორც სპორტსმენი როგორც პრაქტიკოსი რომელმაც ვებერთელმა მეკვიდრობა თუ თუნდაც ეს ზესტაფონის ფეროში რაღაც
დასაქმის
სახით და რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ქართულ მეტალურგიას
ბატონ
რომელმაც სხვათაშორის მერე სოციალისტურ საქართველოს პერიოდში საქართველოს ინდუსტრიული ქვეყნის სახელი და ინდუსტრიული რესპუბლიკის სახელი დაუმკვიდრეს. არის ყვადვილი ესეთი პატარა რესპუბლიკასაც ამას გაკეთება. მაგრამ ჩვენ ამ თუჩი და მე პირადად ნიკოლაძე გიორგი ნიკოლაძე უფრო სპორტის კუთხით მაინტერესებს.
დიახ.
საერთოდაც ეს დიდი ოჯახი იყო მოგესალებათ ნიკო ნიკოლაძის ოჯახი და აი იმ თავითვე ნიკოს დამსახურება იყო ესეც რომ ფიზიკური კულტურა და სპორტი მის ოჯახში იყო ყოველდღიური რამ. იქამდე რომ ან ევროპაში ორძელი, ველოსიპედი, კანტელები, ისეთი რაღაცები რაც მას საქართველოს უცხოხილი იყო. უცხოხილი ბევრი რამ იყო, მან ბეტონი შემოიტანა პირველად შემოიტანა აბაზანა ფაიფურის პირველად შემოიტანა უმიტაზე მე გეუბნები, მაგრამ ეხლა ამ შემთხვევაში ისე სპორტზე ვაბარაკო. და აი უცხოთ ირკვევა რომ 1900-ს, როდესაც ნიკო თავისი ოჯახი მეუღლე და სამი შვილი წაიყვანა პარიზში, სოფლიო გამოფენაზე იმ მიღწევების გასაცნობად. ყველაზე პროგრესული მოღვაწე იყო მასში საქართველოსში, ამას გადაუჭერულად შეიძლება ამის თქვა და არა მარტო საქართველოს შეიძლება რუსეთის იმპერიაში ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული მოაზროვნე და მოღვაწე გახდა ნიკო ნიკოლაძე.
ფოთელები დაგვეტახმებიან დიდი სიამოვნებით.
ჯიხაიშელებით.
ჯიხაიშელებით დაგვეტახმებიან.
ქუთაისელებით.
ქუთაისელებით.
ხო და ყველა ქართველი დაგვეტახმებიან.
ყველა ქართველი დაგვეტახმებიან.
ხო და აი ეს 1900 წელი მნიშვნელოვანი იყო იმ ხრი რომ აი აქ სოფლიო გამოფენის ფარგლებში დაიმართა ოლიმპიური თამაშებიც, რომელიც მასში რაღაცნაირად ამ ჩილში მოექცა მსოფლიო თამაშები და რამდენიმე ათეული წლის მერე.
თანამედროვეებში იყო მეორე თამაშები.
იახ, მეორე თამაშები იყო, მაგრამ ეს მეორე თამაშები და ასე შემდეგ მას უკვე მერე დამკვიდრდა როგორც აი ესეთი სერიოზულ ოლიმპიურ თამაშებს. თო მანამდე იქ ვინც გამოდიოდა სპორტულ ასპარეზობაში თვითონაც არიცოდა სად გამოდიოდა, ოლიმპიური შეჯიბრება იყო ეს, გამოფენის რაღაც პროექტი იყო თუ რაღაც პარიზის პირველობა. მერე და მერე დგინდებოდა რა იყო ამ ოლიმპიური პროგრამის ნაწილი, რა არისო მისი ნაწილი, ვინ შეიძლება ჩაითვალოს ოლიმპიური ჩემპიონად, ვინ არის, გთხემდე გრძელდება იქამდე რომ ერთი სურათი არის ძალიან ცნობილი უკვე დღეს ჰოლანდიელების გამარჯვებას ასახავს ნიჩბოსნობაში ორი ჰოლანდიელი და შუაში პატარა ბიჭია დგას, რომელიც ესე იქნება
1200
დიახ, წყურში და ეს არის მესაჯი. და მესაჯი მოგეხსენებათ, ხო და სულ ხოლმე და როგორც გაიყო მათემ ჰოლანდიელებს ძირითადად მეტოქეები ფრანგები ყავდათ და ფრანგებმა მოიხმეს ნაპირი და პატარ-პატარა ბიჭები და ჩასვეს ნავში რომ შეემსუბუქებინათ ნავი, ახლა მაშინ მაინდამაინც აკრედიტაცია და იქ უნდა გაიარო რეგისტრაცია და ვინ ხარ და რა ხარ, არა, ჩასვეს ნავში და მოიგეს და ფინალში უკვე ჰოლანდიელებს ვიღაც პატარა ბიჭი აიყვანეს. ახლა მოხსნეს თავისი დოქტორ ჰერმანუსი, ძალიან ცნობილი იყო ბლოკმანი, ჰერმანუს ბლოკმანი მოხსნეს ის როგორც მესაჯი და აიყვანეს პატარა ბიჭი, ვინ ბიჭი აიყვანეს არის ძალიან სულაზე წერია უცნობი პარიზელი ბიჭუნა ეძებენ ამ ბიჭუნას რა წელიწადია ასეთი უკვე 115 წელიწად ეძებენ და ვერ იპოვეს. იმიტომ რომ სხვაგან ეძებენ. ეძებენ საფრანგეთში, ეძებენ პარიზში, ეძებენ ნიჩბოსნებში. არა, ეს გიორგი ნიკოლაძე, რომელიც მასში პარიზში უშემთხვევით აღმოჩნდა, რომელიც ჩვენად არის ნიჩბოსნობასაც მიჩვეული ფოტში. ფრანგული იცის წყალივით, იმიტომ რომ ფრანგულად იზრდებოდა სახლში. არავის არ გაუკვირდებოდა, რომ თქვათ ეს მონათრულიყო პარიზელ ბიჭუნად. არც ის გაუკვირდებოდა იმას, რომ ნაფჩი ჩახტა იყო, ძალიან ცნობის მოყარები იყო, ძალიან სპორტული. თუ შეესთავაზებდნენ, რატომაც არა. და ფრანგი არ ჩაჯდებოდა ჰოლანდელების თავში. იმიტომ რომ სულ ცოტა მეგობრები გალახავდა. სულ ცოტა მეგობრები გალახავდა შერვის თავში ჩახდებოდა. ვიტომად მოიგეს ჰოლანდელებს. ასე რომ აქ ბევრი საინტერესო რამ არის. მე არის მოგონებები, არის რაღაც მინიშნებები, რომელიც მე სხვათა შორის ამდენჯერმე რადიოში, ტელევიზიით თქვი, დავწერე კიდევა ჟურნალ ოლიმპიელში. და ახლა გვინდა ჩვენ ამ კვას მიუყვეთ. მიუყვეთ ახლა გამო ალბათ ბროშურაც ორენაზე, ამის თაობაზე და მე მიმაჩნია რომ კი ბატონო არა საქართველოს სახელით, ისე როგორც სხვათა შორის 1958 წლიდან, მაგრამ პირველი ქართული ოლიმპიური ჩემპიონი გიორგი ნიკოლაძე გახლავთ. ჰოლანდიის ნიჩბოსათა შემადგენლობაში.
რა საგურველია
ეს. კიდე ერთი
იმაჯერო გურგენია მაგისტრის.
დიახ, მისთვის არა მარტო საქართველოს, მთელი 50 წლით საქართველოს ოლიმპიური ისტორია იწევს.
დიახ.
წარსულისკენ და ახალგაზრდავდება, უფრო სწორად ჭარმაგდება.
გადაღებას ვოდი საპირებ
თოდის. ისეთ რა გადაღება ბევრი რა მოკლე გადაღებულია, მე ვიყავი პარიზში რამდენიმე რამ გადავიდე როგორც შემეძრო მე გადანეღო, მაგრამ აი ეს რა შეეხება ჯგუფი და ორგანიზებულ წასვლას ალბათ შემოდგომაზე მოხდება ეს ასე.
შემოდგომაზე მოხდება რა. რამინდოდა მე თქო ახლა თავდება სამწუხარო ჩვენი გადაცემა სამწუთამდე დაბჭა პატა. ამას ერთად მე ვიყავი ოლიმპიურ კომიტეტში. იყო ძალიან ცნობილი ჟურნალისტების სახელობითი პრემიების გადაცემა.
იქ მეც გავხდით მაშინ.
ხო, თქვენ თქვენ გადაეცით პრიზს და მე ესე გულახდილად გეთქვი, ცოტა კი გამეკვირდა ხუტომეულის ავტორი მხოლოდ გადაცემაში რომ მონაწილეობდა სხვისთვის. ეხლა ეს საწყენი და მომავალი
წარაგავდა.
კიდევ არა, არა. მე იმითო კი არა, ეხლა დაგამშვიდო და რაღაცა. ეხლა
თვითონ მე არ ყველა ომის გამო.
და არა, მე ხო, ხო.
არა, მე გგონია, მე გგონია დათორო, არა. ეს ხუთი ტომი ცილდება ჟურნალისტიკის
კარგად
და სწორედ ამიტომ ამ კატეგორიაში ალბათ არ გადიხდნენ, სწორედაც მოიხსნენ, იმისო რომ ეს
სწორედაც მოიხსნენ.
არ არის ეს მხოლოდ ჟურნალისტიკა, არ არის ეს მხოლოდ ერთი წლის ნაშრომი და ამიტომ ბუნებრივია ეს არ მოიქცე, ვერ მოიქცეოდა და მე ას არც მწენია და არც გამგვირებია, ასე რომ
ეხლა იქ რო გადაეცა იქ ისეთი გვარები იყო ნახსენები, თუნდაც მიხეილ კაკაბაძე რო თქვა და ნოდარ გუგუშვილი, რომლებაც თაობები
არის ისეთი სახელები, ძალიან დიდი სახელები.
დიდი სახელები
და მე ვამაყობ რომ მეგობრობდი მათთან და ძალიან დიდი
მე ძალიან ვამაყობ, მივხვდი ისე რომ მე ტელევიზიის თამაშობელი ვიყავ, ისინი პრესაში იყვნენ, ჩვენ უცხოეთშიდაც ერთად დავდივით და ძალიან არაჩვეულებრივი გავლენა მოახდინეს ქართულ ჟურნალისტიკაზე და ქართულ კულტურაზე საერთოდ შეიძლება ითქვას. მე ასე მგონი ხო და მეტაკველია.
ზუსტად ასეა და ძალიან სამწუხაროა რომ დავანდელ ახალგაზრდა ნაკლებად იცნობს მათ სახელებიც კი შეიძლება ზოგითაც უცხო იყოს, არა და ტყუილად გონია რომ ჩვენ რაღაცებს თავიდან უნდა ვიცხერდეთ, არა? დიდი ჯობია რომ გამოიყონთ ეს ყველაფერი რაც ჩვენამდე შეიქმნა და იმაზე დავაშენოთ ჩვენი ცოდნა, ეროვნული ცია, ჩვენი გამოცდილებაც და ჩვენი გეგმებიც. ამ თვალსაზრისით მე მგონია რომ აი ქართული სპორტული ჟურნალისტიკა სწორედ ძალიან სერიოზული ბაზა ქონდა და სწორედ ამის ამსახურებაც არის რომ ქართული სპორტული ჟურნალისტიკა მე მაჩნია დღევანდელი საზოგადო ქართული ჟურნალისტიკის ლიდერია და ლიდერია ბევრი სხვა თავისებურების გამო რომელიც ზოგადად ახასიათებს სპორტული ჟურნალისტიკას და კიდევ იმის გამო რომ ასეთი ხალხი ედგა მასატოვის.
კი, რასაგვირველია, რასაგვირველია ღმერთმა ქნასო გავა წლები 30-40 მე თქვენ ამ თაობაზე ისე რა თქვენ ახლა თქვით ბატა დიდი მადლობა რომ გვეწიეთ წარმატებას გესურებ და კარგი ფილმის შექმნას. ბატონ ასლუშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენი გადაცემა დღეს თავდება. ბატონი ლევან ბარამაძე და მე გეშიდობებით ერთი კვირით. მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა.